jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić objavio da je odustao od kandidature za predsjednika Srbije i da će o funkcijama biti reči nakon predsjedničkih izbora. Trump imenovao generala McMastera za novog savjetnika za nacionalnu bezbednost umjesto Michaela Flynna. Umro ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Vreme umereno oblačno, tokom dana ponegde kiša od 7 do 13 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta znači Nikolićevo odustajanje od predsjedničke kandidature? Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Nikolić procenio da zapravo njegova kandidatura nema dovoljno šansi i pretpostavljam da je više iskoristio kao neku vrstu alatke u pregovorima sa Vučićem.
Povodom najave revizije postupka u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, istraživali smo da li je danas Srbija još dalje od prihvatanja istine o genocidu. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
U Srbiji je u zvaničnim krugovima genocid zabranjena reč kad se govori o Srebrenici. Srpsko pravosuđe također tu reč ne upotrebljava ni u optužnicama, naravno ni u presudama i drugim pravnim dokumentima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da neće biti kandidat za predsjednika Srbije na predstojećim izborima, a da će o funkcijama biti reči nakon, kako je rekao, pobjede Aleksandra Vučića na tim izborima. Dogovorili smo se da i dalje zajedno vodimo državu. O funkcijama ćemo posle pobjede na izborima. Nastavit ćemo da zajedno podižemo Srbiju na kolena. Aleksandar će biti kandidat za predsjednika, rekao je Nikolić za Kurir. Očigledno je da je postignut neki sporazum između Nikolića i Vučića. Da li on privremen ili dugoročan, to ćemo vidjeti nakon izbora, ocenjuje za naš program Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Ali da postoji sporazum između Vučića i Nikolića i da je Nikolić procenio da zapravo njegova kandidatura nema dovoljno šansi i pretpostavljam da je više iskoristio kao neku vrstu alatke u pregovorima sa Vučićem kako i podigao svoju cenu.
Prethodno su Nikolić i premijer Aleksandar Vučić prosledili medijima zajedničko saopštenje u kome je navedeno da su dosadašnju saradnju okarakterisali kao važnu, značajnu i uspešnu za Srbiju i dogovorili se da blisko sarađuju u budućnosti. Predsjednik i premijer u potpunosti su saglasni da se Srbija nalazi pred ozbiljnim izazovima i iskušenjima na koje je neophodno pružiti zajednički i sveobuhvatni odgovor državnog rukovodstva, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. U tom saopštenju izdatom posle sastanka nije bilo reči o tome da li će se Nikolić kandidovati za predsjednika Srbije. Podsjetimo, nakon što je predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo da kandidat stranke za predsjednika Srbije bude Aleksandar Vučić, mediji su nezvanično objavili da i Nikolić ima nameru da se kandiduje za drugi mandat. U danu kada je glavni odbor stranke odlučio da prihvati kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije, aktualni predsjednik Tomislav Nikolić naveo je da postoji mogućnost da se kandiduje za drugi mandat, te potvrdio da je od Vučića tražio da mu, ukoliko bude izabran za predsjednika države, prepusti mesto premijera kao i lidera Srpske napredne stranke.
Ja mislim da bi bilo šta od ta dva mjeseca bilo izuzetno iznenađenje. Očigledno je da Vučićeva kandidatura ima za cilj da on u potpunosti preuzme sve poluge moći. To znači da će da jedino taj proces ima smisla ako premijer bude neko ko je pod potpunim Vučićevom kontrolom, tako da u tom smislu pretpostavljam da će Nikolić dobiti neko manje ili niže mesto, a naravno ostaje otvoren scenarij da se oni da se sukob između njih dvojice ponovo aktivira nakon izbora u jednom drugom okruženju.
Ocenjuje Dušan Spasojević. U prvim reakcijama funkcionarka Srpske napredne stranke i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da je odustajanje Tomislava Nikolića od kandidature za novi predsjednički mandat pokazalo svu snagu SNS-a, ali i ugasilo sve nade opozicije da bi nešto mogla da uradi na izborima. Predsjednik SPS-a i šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je dogovor Vučića i Nikolića od velikog značaja za političku stabilnost Srbije u narednom periodu. Da li ovaj konflikt između Vučića i Nikolića može da se odrazi na rezultate izbora ili stabilnost Srpske napredne stranke? Spasović misli da je konflikt trajao previše kratko da bi ozbiljnije ugrozio rezultat izbora.
Da se Nikolić kandidovao, on bi u najpovoljnijim uslovima po njega mogao da uzme nekoliko procenata glasova koji bi možda uticali na poslednje drugog kruga, ali mi se čini da da će SNS do izbora imati dovoljno vremena da, da tako kažem, ispegla negativne posledice ovoga i da u tom smislu neće previše uticati na, na sam izbor.
Spekulacije o neslaganju Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića traju već godinama unazad. Uz tek poneka otvorena razilaženja u javnosti o pojedinim pitanjima, obojica su negirala postojanje bilo kakvih razmirica. To je ipak postalo više nego očigledno u trenutku objave kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je generala Herberta Raymonda McMastera za novog savjetnika za nacionalnu bezbednost umjesto Michaela Flynna. Trump je rekao da je 54-godišnji McMaster stručnjak protiv pobunjenika i čovjek od talenta i velikog iskustva. Američki general je poznat po učešću tada u činu kapetana u oklopnim jedinicama Sjedinjenih Američkih Država u Zalivskom ratu 1991. godine. Flynn je nedavno podneo ostavku posle medijskih izvršenja da je pre inauguracije Donalda Trumpa sa ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji. Potpredsjednik SAD Mike Pence izjavio je u Briselu da ga je razočaralo to što je bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Flynn od njega skrivao informacije o kontaktima sa ruskim zvaničnicima. Pence je rekao da podržava odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da smeni Mikea Flynna.
Bio sam razočaran sa znanjem da su činjenice koje je preneo general Flynn bile netačne, ali poštujemo dugu službu generala Flynna Sjedinjenim Američkim Državama i u potpunosti podržavam predsjednikovu odluku da zatraži njegovu ostavku. To je bila ispravna odluka koja je sprovedena dolično i na vreme.
Podsjetimo, Trump je zatražio od Flynna da podnese ostavku posle medijskih navoda da je pre njegove inauguracije razgovarao sa ruskim ambasadorom o američkim sankcijama prema Rusiji. A američki predsjednik Donald Trump želi istinski napredak do kraja 2017. saveznika NATO-a koji ne izdvajaju 2% svog bruto društvenog proizvoda za vojne troškove u alijansi, izjavio je u Briselu potpredsjednik SAD Mike Pence. Članice NATO-a su se 2014. dogovorile da svi saveznici treba da izdvajaju po 2% svog BDP-a kao cilj koji treba da bude ispunjen do 2024. Taj cilj za sada ispunjavaju Sjedinjene Države, Grčka, Velika Britanija, Poljska i Estonija. Odbrana Evrope zahteva posvećenost Evrope, a ne samo nas, rekao je Pence tokom prve posete sedištu NATO-a u Briselu.
U ovom trenutku samo Sjedinjene Američke Države i još 4 NATO članice ispunjavaju ove osnovne standarde i dok smo u mogućnosti da pohvalimo nekoliko nacija koje su na pravom putu i ispunjavaju obaveze, istina je da mnoge druge, uključujući i neke od naših najvećih saveznika, i dalje ne ispunjavaju ovaj minimalni cilj. Dakle, dozvolite mi da ponovim ono što sam rekao u Minhenu proteklog vikenda. Predsjednik Amerike i američki narod očekuju od naših saveznika da se drže svoje reči i da učine više za našu zajedničku odbranu. Predsjednik očekuje vidljiv napredak do kraja 2017. godine.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Njujorku i nekoliko američkih gradova protiv Donalda Trumpa povodom praznika u Sjedinjenim Državama Dan predsjednika, posvećenog svim američkim predsjednicima. Demonstranti su nosili transparente "To nije moj dan predsjednika". Osim u Njujorku, slični skupovi održani su u Los Angelesu, Chicagu, Atlanti i Vašingtonu. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoći ispred britanskog parlamenta u Londonu, javljaju agencije, u znak protesta zbog državne posete američkog predsjednika Donalda Trumpa Londonu koja je planirana za ovu godinu. Treći protest zbog Trumpove posete održan je dok je u parlamentu predviđena rasprava o 2 peticije građana koje se odnose na posetu američkog predsjednika. U Velikoj Britaniji je pokrenuta rasprava o Trumpove poseti posle njegove sporne odluke da uskrati pristup izbjeglicama u SAD i ulazak državljana 7 pretežno muslimanskih zemalja. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin preminuo je u 65. godini u Njujorku. Zamenik ambasadora Vladimir Safronkov rekao je za agenciju AP da je Čurkin uposlilo u kancelariji UN-u, nakon čega je prebačen u bolnicu gdje je preminuo. Uzrok smrti do sada nije poznat. Diplomate u Ujedinjenim nacijama odale su poštu Čurkinu minutom ćutanja pre početka sednice u Ujedinjenim nacijama. Vitalin Čurkin je bio ambasador Rusije u UN-u od 2006. godine. Četvoro Amerikanaca i australijski pilot poginuli su kada je laki avion udario u tržni centar ubrzo po poletanju sa aerodroma u Melbourneu, saopštili su australijski zvaničnici. Avion se srušio oko 45 minuta pre nego što je tržni centar u predgrađu Essendon trebalo da bude otvoren, navela je policija.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim i regionalnim aktuelnostima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da treba spustiti loptu povodom zaoštravanja odnosa, pre svega unutar Bosne i Hercegovine na srpsko-bošnjačkoj relaciji, a zatim i na liniji Sarajevo-Beograd povodom najave revizije postupka po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Pripremila Branka Mihajlović.
Mislim da je važno da trezveno i hladne glave o svemu razgovaramo, bez obzira na to što je to za nas teška pozicija, teška situacija, mislim da treba da spustimo loptu i gledamo šta je u najboljem interesu našeg naroda u celini.
Poručio je premijer Vučić, koji je ocenio da revizija tužbe Bosne i Hercegovine nije dobra za situaciju u regionu.
Mi ćemo na profesionalan i odgovoran način na bilo kakve zahteve odgovoriti. Čini mi se dobiti nepromenjeni odgovor. Odgovor koji, ne mogu da kažem, ide u korist Srbije, ali koji svakako nije štetan po Srbiju, ali ceo ovaj proces svakako nas udaljava od ubrzavanja pomirenja i većeg razumevanja, a čini mi se da smo mnogo, mnogo energije i truda po tom pitanju uložili.
Da li će biti spuštena lopta, vidjet će se narednih dana, ali šteta je već načinjena. Odluka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da pokrene reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 2007. godine dovela je ne samo do produbljivanja opasnih političkih srpsko-bošnjačkih raskola u samoj Bosni i Hercegovini, već i do zaoštravanja retorike na liniji Sarajevo-Beograd. Tako je tema odgovornosti za genocid u Srebrenici još jednom gurnuta u dnevno-političke vode. Razlog za reviziju tužbe 22 godine nakon počinjenog genocida, Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo vidi u nezadovoljstvu bošnjačke strane odnosom Beograda prema tome što se dogodilo u Srebrenici u leto 95.
Prvo, u Srbiji je u zvaničnim krugovima genocid zabranjena reč kad se govori o Srebrenici. Srpsko pravosuđe također tu reč ne upotrebljava ni u optužnicama, naravno ni u presudama i drugim pravnim dokumentima. Tako da mislim da tu postoji jedan problem, nepriznavanje sadašnjeg srpskog rukovodstva i nekih prethodnih srpskih rukovodstava, nepriznavanje odgovornosti vlasti Slobodana Miloševića u pogledu događaja u Srebrenici i samog srebreničkog genocida.
Stav fonda je, kad je reč o reviziji, sledeći.
Ukoliko su ti dokazi zaista odlučujući da bi mogli da promene presudu, onda treba ići sa tim zahtevom za reviziju. Međutim, ukoliko su oni nedovoljni, ukoliko su oni tek malo drugačiji od onoga što se imalo pre 10 godina, onda verovatno ne bi bilo dobro ići sa tim zahtevom.
Istoričarka iz Beograda Branka Prpa kaže da je ključ za pravdu ne u Hagu, već u Srbiji.
Znate, da bi jednu situaciju koja je konfliktna prevazišli, mora onaj koji je u suštini tog konflikta izazivač njega samog da kaže: oprostite, ja sam kriv. Srbija je tu ključna.
Bakir Izetbegović treba da odustane od revizije u Hagu i da se okrene jednoj drugoj reviziji, reviziji odnosa sa Srbijom, poručio je u jednom tekstu Refik Hodžić, novinar i publicist, bivši portparol Haškog tribunala. Na prvom mestu je zahtev da Srbija prestane da negira genocid i umanjuje zločine, da plati makar simboličnu reparaciju žrtvama. Neka ovo bude prva tačka dnevnog reda prvog Izetbegovićevog sastanka sa novim predsjednikom Srbije, poručio je taj autor. Inače, 2007. godine Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je odluku po tužbi Bosne i Hercegovine da Srbija nije kriva za genocid u Srebrenici, ali da je kriva što ga nije sprečila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je nakon zasedanja predsjedništva SDA da neće doći na vanrednu sednicu predsjedništva BiH koju je predsjedavajući Mladen Ivanić zakazao za četvrtak ako Ivanić ne definiše na pravi način. Sednici ću se odazvati ako Ivanić spremi odluku koja menja raniju odluku. Ako tu budu neki zaključci kojima se odluke poništavaju, ja tu neću učestvovati, rekao Izetbegović. On je još izjavio je da je kolegijum njegove stranke postavio činjenicu da je agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde Sakib Softić odlučio da podnese zahtev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Očekujem da će sud u Hagu taj zahtev prihvatiti i da će biti doneta presuda koja prikazuje realno stanje. Verujem da će se utvrditi da je bio genocid diljem BiH. Pozivam sve aktere u BiH i regionu da to pitanje posmatraju isključivo kao pravno, rekao Izetbegović novinarima posle sednice kolegijuma SDA. Revizija postupka u slučaju tužbe BiH protiv Srbije za genocid mogla bi potrajati i deceniju ukoliko bude prihvaćena, ali jedno od osnovnih pitanja je hoće li njome žrtve dobiti satisfakciju, kaže Hasan Nuhanović, jedan od savjetnika iz ekspertskog tima Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Pokretanje revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu potez je koji nije imao alternativu, smatra Hasan Nuhanović, jedan od savjetnika iz bosansko-hercegovačkog tima koji je i sam preživio genocid u Srebrenici. Na osnovu vlastitog iskustva pred ovim sudom, kada je tužio državu Holandiju, Nuhanović ističe da se može očekivati višegodišnji proces ukoliko i bude prihvaćen zahtjev Bosne i Hercegovine.
Pravo neka radi svoje, država Bosne i Hercegovine ima svoje pravne zastupnike, Srbija ima svoje i neka se oni raspravljaju o tome gore na sudu koju pravu. Što se tiče samog suda, moje lično iskustvo kad sam tužio Holandiju je bilo da politika uvijek nađe način da barem pokuša da utječe na sudije. Da li su sudije Međunarodnog suda pravde imune na utjecaj politike, ja to ne znam. Ja se bojim da su podložni tome, dakle to je moje lično iskustvo.
S obzirom da je najava revizije pokrenula i lavinu političkih posljedica ponajprije iz Republike Srpske, Nuhanović kaže da je to samo izgovor, jer problemi i tenzije kako u Bosni i Hercegovini, tako i regiji, konstantno traju.
Bilo bi najbolje da se politika odmakne od nas i da prepusti profesionalcima, pravnim zastupnicima da rade svoj posao. Ovdje se radi o najtežem mogućem zločinu koji postoji, jel, kao kategorija, genocida. Dakle, radi se o nečemu na šta jednostavno ni politika, ni pravnici, ni obični ljudi ne mogu ostati imuni. Kao društvo se nismo odmakli od tog tereta koji nas prati već 22 godine nakon Daytona. Imamo problem kao BA društvo i region i bez ove revizije. Evo, da li mi 22 godine živimo u nekoj harmoniji pa sad kao ova revizija je nešto izazvala neke probleme pa ona je poremetla tu harmoniju. Znači nikakva harmonija nije bila ni prije revizije. I da još dodam, ne vidim neku konkretnu svrhu, dakle praktičnu aplikaciju ni ove presude koja je pravosnažna, dakle koju sada imamo na stolu. Ja ništa ne vidim šta je ta presuda donijela do sada u smislu da oni koji su evo preživjeli genocid, dakle žrtvama ne možemo pomoći, one su ubijene. Šta su porodice tih žrtava, društvo u cjelini dobili tom presudom? Dalje negiranje genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić je objavio da je odustao od kandidature za predsjednika Srbije i da će o funkcijama biti reči nakon predsjedničkih izbora. Trump imenovao generala McMastera za novog savjetnika za nacionalnu bezbednost umjesto Michaela Flina. Umro ruski ambasador u UN-u Vitali Čurkin. Vreme oblačno, tokom dana ponegde kiša od 7 do 13 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Čajetinska opština odbija da postupi po rješenju Republičke građevinske inspekcije da obustavi sve radove na izgradnji gondole te teren vrati u prvobitno stanje nakon radne akcije. Predsjednik opštine Milan Stamatović.
Ono što je opšte poznata stvar da ovaj projekat ima prefiks nacionalnog projekta, ali to neko neće da prizna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor Instituta za pravdu i pomirenje u Južnoafričkoj republici Stanley Hekeman ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Komisija za istinu i poverenje koje pravda nije krajnji cilj osuđena na propast. Predsjednik Kosova Hašim Tači inicirao je ranije formiranje jedne ovakve komisije. Razgovarala Amra Zajneli.
Ljudima je potrebno okončanje i komisija za istinu je jedan od boljih načina kako doći do istine. Naravno, važno je da ukoliko želite da saznate istinu, uspostavite mehanizam koji će pružiti bezbednost naročito počiniocima zločina da izađu i kažu istinu. Od počinioca se sazna istina, zašto su to uradili, pod čijom naredbom su to radili, navodi Henkeman. Jedan od načina kako natarati ljude da progovore o istini jeste da im se ponudi amnestija. U Južnoafričkoj republici počinici zločina mogli su da apliciraju za tako nešto. Amnestija je često važan deo ove komisije i različito se tretirala u različitim zemljama. Međutim, u procesu amnestije u Južnoafričkoj republici bilo je i propusta. Nažalost, više od 5000 ljudi koji nisu bili amnestirani i dalje su na ulicama. Veoma je mali broj njih bio sudski gonjen. Veliki izazov u ovoj zemlji je taj što ljudi pitaju gde je pravda u tome, navodi Henkeman. Ono što je ljudima u Južnoafričkoj republici također zasmetlo u procesu amnestije je da počinioci zločina, da bi bili amnestirani, nisu morali da iskažu pokajanje za počinjeni zločin. Naprimjer, ubica Krisa Hanija, koji je ubijen 1993. inače jedan od istaknutih članova Afričkog nacionalnog kongresa, aplicirao je za amnestiju. Kad je upitan da li mu je žao što je ubio nekog ko je mogao da doprinese ovoj zemlji, on je odgovorio, ne, zašto moram da pokažem pokajanje, to nije preduslov. I to je zaista razbesnuo narod, zato što amnestija je postala samo tehnička, mehanička stvar, ističe on. Izvršni direktor Instituta za pomirenje i pravdu u Južnoj Africi Stanley Henkeman naglašava da komisije za istinu koje pravda nije krajnji cilj je osuđena na propast. Iz tog razloga se ne čudi zašto porodice žrtava na Kosovu pravdu stavljaju kao preduslov za pomirenje. Nakon 18 godina ti ljudi se još nisu suočili sa pravdom. Postavlja se pitanje iz kog razloga predsjednik želi da uspostavi komisiju za istinu i pomirenje. Ukoliko je razlog tome dolaženje do pravde, onda to mora da bude jasno rečeno. Ljudi moraju da se ubede da će dobiti pravdu. Ali, ukoliko se to radi samo zbog uspostavljanja mira u društvu i kako bi se ljudi slagali međusobno, oni neće dobiti pravdu na taj način. Ključna komponenta svakog takvog procesa podrazumeva da će na kraju biti pravde. To je ono što ljudi žele, naglašava Henkeman. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal započelo je saslušanje lidera opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori Andrije Mandića i Milana Kneževića, koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje i postrkavanje na dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti protiv Crne Gore. Oni su negirali sve navode tužilaštva. Prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon prvog saslušanja u specijalnom tužilaštvu koje je trajalo nešto manje od 2 sata, Andrija Mandić, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, je saopštio novinarima da je upozorio specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je, na kako je rekao, klizavom terenu kada je ušao u dokazivanje i povezivanje demokratskog fronta sa državnim udarom. Mandić je saopštio da se radi o montiranom političkom procesu koji ima za cilj da ojača aktuelni crnogorski režim, a oslabi opoziciju. Mandić je odbacio bilo kakvu povezanost čelnika demokratskog fronta sa stranim državljanima koji su osumnjičeni za pokušaj terorizma.
Ja nemam nikakve dileme kako će ovo da se završi. Montirani politički proces koji vodi glavni specijalni tužilac biće razbijen u parapača. Biće razbijen iz jednostavnog razloga što niko iz demokratskog fronta nije imao nikakve zle namjere 16. oktobra naveče. Iz demokratskog fronta niko nije bio ni u kakvom kontaktu sa bilo kim koje pominje Katnić, a koji su strani državljani.
I Milan Knežević je odbacio bilo kakvu povezanost sa osobama koje specijalno tužilaštvo goni zbog pokušaja sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora.
Ni Širokova, ni Popova, ni Velimirovića, ni Paju, ni Gaju, ni Vlaju, ni Ravnogorku, Branku, niti bilo kog od osumnjičenih nikad u životu. Niti sam vidio, imao bilo kakve telefonske, vizuelne ili nikakve kontakte. Pravo da vam kažem, ja jedva čekam da počne suđenje, očekujem da to suđenje bude javno. Biće to istorijski proces u kojem ne samo da ćemo da dokažemo svoju nevinost, nego ćemo da do temelje porušimo ovu optužnicu.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su na listi specijalnog tužilaštva kao osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je na dan parlamentarnih izbora trebalo da izvrši napad na državne institucije. Specijalni tužilac Milivoje Katnić u emisiji Živa istina je saopštio da je nesporno i već dokazano da su pojedinci iz Demokratskog fronta bili uključeni u operaciju nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore, Konkretno, specijalno tužilaštvo utvrđuje da li su lideri Demokratskog fronta bili od početka uključeni u plan ruskih organizatora terorističkih akata za eliminaciju pripadnika crnogorske policije. Da bi došlo do pokretanja krivičnog postupka protiv dvojice poslanika, bilo je potrebno odobrenje Skupštine Crne Gore, koja je 15. februara skinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Skidanje imuniteta je proteklo uz političke tenzije ispred i unutar zgrade parlamenta, jer je u zahtjevu specijalnog tužioca stajala najava da će dvojici poslanika biti određen pritvor. Reagovao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je specijalnom tužiloštvu dao obavezujuće uputstvo da se Mandiću i Kneževiću ne određuje pritvor. Naredno saslušanje dvojice lidera Demokratskog fronta je zakazano za 3. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbija je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Jedna priča iz Čajetine, rok za postupanje po rešenju Republičke građevinske inspekcije po kome treba obustaviti sve radove na izgradnji gondole i teren vratiti u prvobitno stanje nakon radne akcije ističe, a Čajetinska opština odbija da postupi po ovom rešenju. Najavljuje se nova radna akcija, javlja Novka Ilić.
Dan nakon što je Ministarstvo građevine odbilo da izda dozvolu za gradnju gondole na Zlatiboru, a 3 dana posle radne akcije ili mobe kojom su započeti radovi na izgradnji gondole, u Čajetinsku opštinu stiglo je rešenje Republičke građevinske inspekcije kojim se nalaže da u roku od 10 dana gradilište bude zatvoreno i teren na kome su započeti zemljani radovi vrati u prvobitno stanje. Iz Čajetinske opštine poručuju neće postupiti po rešenju. Rok ističe za dan 2, a radove na gondoli će nastaviti. Bojana Božanić, direktorka javnog preduzeća Gold Gondola.
Pa mi smo svakako krenuli sa izgradnjom ove naše gondole zato što je to najvažnija investicija za Zlatibor u ovoj deceniji svakako i doneće zaista mnogo profita Zlatiboru, novih turista, novih investicija. Nismo krenuli da bi odustali od rada, to nije bila nikakva radna akcija, što kažu mladi fore radi. Zaista smo krenuli te aktivnosti jer ako država ne prepoznaje interes da se radi, mi smo u opštini Čajetina prepoznali taj interes.
Ovih dana na terenu početne stanice gondole treba da budu izmeštene vodovodna i elektroinstalacija, kaže Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, i najavljuje novu radnu akciju.
Mi već sada imamo ozbiljne najave iz Republika bivše Jugoslavije, iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Slovenije, gdje hoće da dođu da pomognu da se uključe u obnovu i izgradnju zemlje Srbije. Ono što je opšte poznata stvar da ovaj projekat ima prefiks nacionalnog projekta, ali to neko neće da prizna.
A o datumu javnost će biti na vreme obaveštena. Zavisi od vremenskih prilika, rekao je Stamatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Nikolić objavio da je odustao od kandidature za predsjednika Srbije i da će u funkcijama biti reči nakon predsjedničkih izbora. Trump imenovao generala McMastera za novog savjetnika za nacionalnu bezbednost umjesto Mike'a Flynna. Umro ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Vreme umereno oblačno, tokom dana ponegde kiša od 7 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.